Ja, da vil jeg også få si vel møtt til den siste av disse bibeltimene vi skal ha, der temaet er Kristi menighet. Det blir en bibeltime der vi på mange måter vil søke å samle trådene fra de 9 foregående timene vi har hatt sammen. Men la oss nå be sammen først. Kjære gode Herre og Hellige Far, nå takker og lover vi deg, fordi vi skal få lov til å være dine barn, og at du har kalt oss og kåret oss til å være ditt folk. Takk at du har gitt oss din egen sønn, og ved ham, Herre, har gitt oss hele himlenes rike, all din nådes fylde av godhet og miskunnhet, i ham og med ham. Og du lar oss få del i dette, her, i ditt folk på jorden. Nå ber vi, Herre, at du vil sende din gode hellige ånd og være hos oss denne kvelden, at du vil åpenbare ordet ditt, og la oss få lov til, Herre, å se. Se inn i din hemmelighet. Se, Herre, hva du har tenkt. Det ber vi om, Herre, for Jesus skyld. Og takker og lover deg fordi du er god, og fordi din miskunnhet varer til evig tid. Amen. Før vi begynner, vil jeg bare minne om at sånn som vi pleier å ha det, vil det være anledning til spørsmål og samtale etter bibeltimen. I 5. Moseboks 33. kapittel finner vi Moses avskjedssang, som han synger for Israel før han skal forlate folket og legge seg til hvile. Han får jo ikke lov til å gå med folket over Jordan og inn i det lovede land. Så her skilles veiene mellom Moses og folket. Og i denne sangen sies det slik i det 3. verset: Ja, han elsker sitt folk. Alle dine hellige er i din hånd. De ligger for din fot. De tar imot dine ord. I dette korte verset hører vi 4 korte setninger. Og disse 4 korte setningene beskriver på et meget konsentrert sett hva Guds folk egentlig er. Vi møter nærmest det vi kan kalle en Guds folks definisjon i dette verset. Og det vi legger merke til er at de 2 første setningene taler om hvem Herren er, og hvorledes han er i forhold til sitt folk, og dernest tales det om det som karakteriserer de som hører ham til. Når det gjelder hva Herren har som sin gjerning, så sies det 2 ting om ham. For det første, han elsker sitt folk. Guds folk er det folk som er gjenstand for hans kjærlighet, og dermed for alle hans nådegjerninger, for alle hans velgjerninger. Så sies det også om dette folk at det er et folk som ligger i hans hånd. Det er et folk som han bærer gjennom tiden og gjennom verden. Det er et folk som han på enhver måte tar seg av for å føre og lede her i verden. Dernest sies det om folket selv. De ligger for din fot. Her møter vi et uttrykk som senere i Bibelen er det stående uttrykk for tilbedelsen. Det hebraiske ordet for å tilbe, det betyr helt konkret å kaste seg på sitt ansikt fremfor. Det vil si fremfor Herren. Guds folk er det folk som ligger på sitt ansikt for Herrens åsyn. Og dermed er det folk som har dette som sitt kjennetegn, de tilber Herren og ingen annen. Herren alene er deres Gud. Han alene mottar deres tilbedelse, lovsang og lovprisning. De ligger for din fot. Og så til sist sies det om dem, de tar imot ditt ord. Hvordan er det kan ha seg at de er det folk som er et tilbedende folk? Jo, det er fordi de har tatt imot Herrens ord. Hvordan kan det ha seg at de er et folk som ligger i Herrens hånd? Jo, fordi de har tatt imot Herrens ord. Hvordan kan det ha seg at de er gjenstand for alle Guds nådegjerninger og velgjerninger? Jo, fordi de har tatt imot Herrens ord. Det er deres kjennetegn. Det er det som, slik vi har sett det under noen av de tidligere bibeltimene, er det som gjør Guds folk til Guds folk, i det ord som tas imot er det ord som også setter skille mellom Guds folk og alle andre folk i verden. Derfor er det jo Jesus sier som han gjør det. Vi får minne om det i Jesu ypperste prestelige bønn, Johannes 17, 14, om sine. De har tatt imot de ord jeg ga dem, og de er ikke av verden, like som jeg ikke er av verden. Ordet er det som setter dette store skillet. De har tatt imot ditt ord. Men når Guds folk på denne måten beskrives som ordets folk og som tilbedelsens folk, så er det her trådene på sett og vis samles. For hopper vi nå inn i Det nye testamentet, i det store avsnittet i 1. Korinterbrev, der Paulus taler om hva den kristne menighet er, så er det meget i øynefallende at dette hører med i en sammenheng der apostelen taler om de kristnes gudstjeneste. 1. Korinterbrevs 11. til og med 14. kapittel handler om hvorledes de troende skal innrette seg når de kommer sammen for å tilbe. Tilbedelsens folk, som vi pekte på. Og i denne sammenheng er det altså at det også sies og understrekes hvem Guds folk er. Vi møter bildet av menigheten som Kristi legeme, for eksempel. Dermed får vi øye på noe som er uhyre sentralt i tenkningen rundt hva Guds folk er. Det er nemlig slik at det Guds folk er etter sitt vesen, det er det som så å si anskueliggjøres i det de kommer sammen. Kommer sammen for å tilbe. Når vi kommer sammen for å tilbe, da er det så å si røpes både hvem vi er og hvem den Gud er som vi tilhører. Og dette er uhyre viktig å ha klart for seg. Og la oss nå se litt på dette store avsnittet fra 1. Korinterbrev 11 til og med kapittel 14. Vi rekker ikke å se på dette i, holdt på å si, noe utfyllende, men vi skal peke på noen viktige tråder. Det er jo slik at det som sies, ikke minst i det 14. kapittel her i 1. Korinterbrev, det har gitt årsak til mye uenighet blant de kristne, og det ser vi mye av i kirkehistorien, ikke minst de tre siste århundreder. En har likesom tenkt seg på den måten at når du hører om hvorledes de troende kommer sammen her i Korint, så skiller det seg radikalt fra de sammenkomster den kristne kirke har vært vant til å ha gjennom århundrene tidligere. Her i det 14. kapittel hører vi om når dere kommer sammen, så har noen det ene, noe det annet å bidra med. Det er altså tale om en frihet der de ulike lemmer i forsamlingen bidrar i det felles gudstjeneste liv, i tilbedelsen og i oppbyggelsen. Og dette synes da likesom å stå i sterk kontrast til den veldig strukturerte ordningen for gudstjeneste som kirken har hatt gjennom århundrene. Det vi da skal være klar over, er at dette bare er en tilsynelatende motsetning. Det er nemlig slik at når Paulus taler om de kristnes gudstjeneste og fellesskap i disse kapitlene, så taler han om dette ut ifra det som er, så å si, deres bakgrunn. Det er en del ting som er selvfølgelige, som han rett og slett ikke omtaler, men som er omtalt andre steder i Det nye testamentet. Først skal vi bare peke på et par ting i kapittel 11. Her hører vi i vers 18. Paulus sier: for det første, når dere kommer sammen i menighetssamling. Her bruker Paulus et veldig spesielt uttrykk som er vanskelig å oversette til norsk. Det greske uttrykket betyr når dere kommer sammen, og så betyr uttrykket på samme sted, men det kan også bety til samme tid. Det beskriver altså menigheten som et fellesskap som samles på samme sted og til samme tid. Det er menighetens hovedsamling han taler om med en slik betegnelse. Og dette dukker også opp igjen i det 20. verset, dette særlige uttrykket. Det som er poenget med dette uttrykket, det er at det beskriver noe helt grunnleggende om den kristne menighet. Når den kommer sammen til sin hovedsamling, hva er det da som så å si kunngjøres for verden? Her kunngjøres det at her er det det folk som er ett folk. Det er menighetens enhet som understrekes gjennom dette ordet. Og det er nettopp menighetens enhet som også understrekes av apostelen i det 12. kapittel, når han taler med bildet av legeme. Der er mange lemmer, men der er ett legeme. Der er mange nådegaver, men der er én ånd. Der er mange tjenester, men der er én Gud. Og denne menighetens enhet er uhyre grunnleggende i det den nettopp kommer til syne i menighetens hovedsamling. Derfor er det også slik oppover gjennom den kristne menighets historie, at det som er menighetens hovedsamling, det er det sted der hele menigheten kommer sammen som fellesskap. Det er ikke slik at hovedsamlingen er bare for en del av menigheten. Nei, for her, når menigheten kommer sammen til sin hovedsamling, da er det nettopp enheten og fellesskapet som skal anskueliggjøres. Dette er bakgrunnen for at Paulus taler om de samme tingene i Efeserbrevets 4. kapittel også, hvor nettopp dette som har med enheten understrekes så sterkt som det gjør. Vi har i bibeltimene vi har lagt bak oss vært igjennom en del sentrale temaer. Vi hadde en bibeltime om menighetens enhet, med bakgrunn i den nikenske trosbekjennelsens beskrivelse av den kristne menighet. Vi tror på den hellige ånd, en hellig, allmenn og apostolisk kirke. Det var fire predikater som beskriver hva menigheten er. Enheten har vi pekt på, det er noe som kommer til uttrykk når de kommer sammen. Men også det som har med menighetens hellighet å gjøre, kommer til uttrykk når vi kommer sammen. Nettopp det er jo bakgrunnen for Paulus uhyre skarpe advarsler mot misbruk i menigheten. Der hvor det kommer inn den typen misbruk som Paulus omtaler, så skades nemlig menighetens hellighet. For det tredje finner vi også i dette som har med menighetens hovedsamling å gjøre, kirkens eller menighetens allmennhet anskueliggjort. Gang på gang, når Paulus gir sine klare forskrifter for gudstjenestelivet i disse kapitlene, så understreker Paulus en bestemt sak. Han sier, som i alle de helliges menigheter. Han peker altså på noe som er felles for alle de troende forsamlingene. Og der skal altså menigheten i Korint ikke skille seg ut med særegenheter som den kristne menighet ellers ikke kjenner eller har felles. Dette uttrykket vil dere se dukke opp på ny og på ny i dette kapitlet, disse kapitlene, særlig kapittel 11 og kapittel 14. Og til sist vil dere også se at det som har med at den kristne menighet er apostolisk, er noe som ligger i bunn under alt som sies om menighetssamlingen. Poenget er, og dette er det som er det grunnleggende, menighetens hovedsamling er noe som gir uttrykk for hva Guds folk er etter sitt vesen. Det er derfor vi pekte på innledningsvis ordene i 5. Mosebok 33. Det tilbedende folk som tar imot Herrens ord. Det som nemlig kjennetegner gudstjenesten slik vi møter den i bibelsk tenkning, det er at den har to dimensjoner, eller to bevegelser som, så å si, setter gudstjenestens innhold. For det første har du den bevegelse som kommer ovenfra, det vil si fra Gud til oss. I gudstjenesten møter vi dette i det Guds ord som lyder fra Guds munn og kommer til oss. Vi møter det i den hellige nadvær, som er en Guds gave til oss. Altså nådemidlene, det beskriver det som kommer fra Gud til oss. Dernest har du det som går motsatt vei, det som går fra oss og til Gud. Den det vi kan kalle den oppadstigende bevegelsen. Det er det som skjer i våre bønner og i forsamlingens tilbedelse. Her i bønnene og i tilbedelsen er det vi møter Guds folks gjensvar på det han gir oss. Og derfor møter vi dette som, så å si, de to grunnleggende bevegelsene som hører med i hovedsamlingen til Guds folk. Det som kommer fra Herren til oss, og det som går fra oss til Herren. Når Paulus og Det nye testamentet taler om disse ting, så har dette en meget bestemt bakgrunn, som vi ikke så lett får øye på, fordi vi ikke er jøder. En jøde vil mye lettere få øye på hva det her handler om. For det som er bakgrunnen for Paulus og apostlene for øvrig, det er synagogens gudstjeneste. Det er synagogens gudstjeneste som så å si danner malen for de første kristnes gudstjeneste. Vi hører om Jesus i Lukasevangeliets 4. kapittel at han etter sedvane gikk i synagogen. Ved at Jesus går i synagogen etter sedvane, så viser han med dette at her er det noe som er en Guds gave, og som han altså anerkjenner. Hadde dette vært noe Jesus ikke anerkjente, så hadde Jesus ikke vært der. Vi hører likeledes om hvorledes de første kristne fortsetter på dette, noe vi skal se litt nærmere på etter hvert. Hva er det som er kjernen i synagogens gudstjenesteliv? Kjernen i synagogens gudstjenesteliv er at Guds ord blir lest og bedt. De to ting. Guds ord blir lest, og det blir bedt. Etter opplesningen av, det var 3 faste tekstlesninger, en alltid fra Mosebøkene, en fra profetbøkene, og så en fra noen av de andre skriftene. Etter opplesningen fra profetbøkene, da var det anledning for den som var utpekt til å lese, at han også kunne preke. Det hører vi Jesus gjøre i synagogen i Nasaret, slik vi hører det i Lukas 4. Det er det vi også hører Paulus gjøre under sine misjonsreiser, når han alltid, som det første han gjør når han kommer til en ny by, gjester han synagogen, står opp for å lese, og så utlegger han Guds ord. Det er kilden til preken i våre gudstjenester og i våre samlinger. Dernest, vi hører altså at det var 3 faste tekstlesninger i synagogen. Og dette er faktisk noe som vi også møter som en bevisst gudstjenesteforskrift i Det nye testamentet. I 1. Timoteus brevs 4. kapittel sier Paulus til Timoteus slik: legg vind på opplesningen av skriftene. Det er en gudstjenesteforskrift. Det var nemlig slik i synagogen at i løpet av 1 år så ble de 5 mosebøkene lest igjennom fortløpende. Så de la stor vekt nettopp på å lese skriften i sammenheng. I tillegg til dette kom altså opplesning fra profetbøkene. Og når den kristne menighet går inn i dette, blir det umiddelbart slik at når Det nye testamentets skrifter etter hvert blir til, så kommer disse skriftene inn og blir en del av tekstlesningene i den første kristne menighet. De nye testamentets skrifter blir altså noe av det som skiller de første kristne fra jødene. De hadde lesning fra Det nye testamentets skrifter. Det ble lest som hellig skrift, på på linje med Det gamle testamentets skrifter. Dernest hører vi også om bønnene i synagogen. Bønnene, det var først og fremst Davids salmer. Det var slik at under morgenbønnen eksempelvis, så hørte det alltid med at en ba 6 salmer. Salme 145-150 ble alltid bedt i morgenbønnen. Og det var slik at ved å be Davids salmer, så var det jo slik at de også dermed ba Guds ord. Det er uhyre viktig å merke seg. Det var også en god del andre bønner i synagogen. Blant annet inngikk det også bønner for øvrighet, for land og folk der hvor en bodde. Og det møter vi faktisk også som en gudstjeneste forskrift i Det nye testamentet. I 1. Timoteus brevs 2. kapittel vers 1-3 sier Paulus uttrykkelig at når forsamlingen samles, da skal de be. For hvem? Jo, for konger, for myndigheter, for alle som er i høy stilling. For at vi kan leve et rolig og stille liv i all Guds frykt og ære. Og så kommer begrunnelsen i verset etterpå. For Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Altså bønnen for øvrigheten, for land og for folk, har det siktemål at Gud vil styre nasjonens liv slik at evangeliet får rom. I synagogens bønneliv var det altså slik at Salmenes bok hadde en helt sentral plass. Salmenes bok var både de kristnes og jødenes bønnebok og sangbok. Alle jøder kunne hele Salmenes bok utenat. Og vi kan også trygt regne med at de første kristne kunne denne utenat. Det gjaldt også de hedninge kristne. Det tar temmelig lang tid før den første kristne kirke beveger seg bort fra dette som er den opprinnelige arven. For når den kristne kirke blir til, så er det 2 nye elementer som får rom inn i gudstjenestelivet, slik det var fra synagogen. Det ene har vi allerede pekt på, lesningen fra Det nye testamentets skrifter, og det andre var nattverden. Rundt disse 2 nye elementene er det altså den første kristne menighet skilles ut fra synagogen og blir noe annet. Vi får se om vi kan komme tilbake til dette etter hvert. Betydningen av Salmenes bok i denne sammenheng kan vi knapt overvurdere. Paulus viser til dette i Kolosserbrevets 3. kapittel, i det kjente ordet som ofte siteres, der det står: «La Kristi ord bo rikelig iblant dere», Kolosserne 3:16. «Så dere lærer og formaner hverandre i all visdom, med salmer, lovsanger og åndelige viser.» Vi skal være klar over at når Paulus bruker disse 3 uttrykkene, salmer, lovsanger og åndelige viser, så bruker han 3 uttrykk som alle sikter til Salmenes bok. Det var en oversettelse av det hebraiske Gamle Testamentet til gresk som var i omløp på apostlenes tid, og disse 3 begrepene, salmer, lovsanger og åndelige viser, de var overskrifter i den greske Gamle Testamentet som ble brukt i de hedninge kristne menighetene. Overskrifter i Salmenes bok. Det Paulus altså peker på her, det er at her er det tale om at de troende bruker Salmenes bok i sitt felles liv. Og det som er betydningsfullt særlig å legge merke til, er at apostelen her kaller salmenes bok for Kristi ord. Han kaller det ikke Davids salmer, men han kaller salmenes bok for Kristi ord. Det er noe som er vel verd å grunne over. Noe av det samme møter vi en gjenklang av også i apostelgjerningene i det andre kapittel, der vi hører om de fire bene. Vi hører om de første kristne, alle de troende holdt trolig fast ved apostlenes lære, ved bønnene, brødsbrytelsen og brorskapet. Hvilke bønner er det det tales om i denne sammenheng? Det sies bønnene i bestemt form, nemlig. Det er altså tale om at det er helt bestemte bønner det siktes til. Jo, det er nettopp salmenes bok som er bønnene de første troende holdt fast ved. Altså, når den kristne menighet ble til på pinsedag, så laget ikke de første kristne noen revolusjon, laget sin egen gudstjeneste, og så videre. Nei, de fortsatte å bruke de salmer som var overlevert gjennom de hellige skrifter i århundreder. Det var deres bønn. Gjenklang av dette kan vi møte i en hel rekke sammenhenger i Det nye testamentet, når du først er blitt oppmerksom på dette. Men altså, mye av årsaken til at vi ikke ser hva det her er tale om, ligger i vår hedningekristne bakgrunn. Vi er ikke fortrolig med den jødiske bakgrunnen til Det nye testamentet. Det vi her har pekt på, det er dette som så å si er rammen rundt det som sies om den første kristne gudstjenesten i Korinterbrevets 11. til 14. kapittel. Men som apostelen ikke kommer inn på, rett og slett fordi det var såpass selvsagte ting at han ikke behøvde det. I synagogens gudstjeneste, etter preken, etter de bestemte og forordnede bønnene, var det også et punkt hvor andre i forsamlingen kunne komme frem med formaningsord til menigheten. Det er det punkt hvor vi møter den frihet som det er tale om i Korinterbrevet 14, når det sies, når det er samlet, så har den ene en bønn, den andre en salme, den tredje en formaning, og så videre, og så videre. På det punktet i gudstjenesten var det var rom for denne slags frihet. Men poenget hos apostelen er da at han gir veldig klare formaninger til de som var ledere i forsamlingen, hvorledes dette skulle gå for seg, for at det ikke skulle bli kaotisk og gå over stokk og stein, men at alt skulle foregå sømmelig og med orden, det uttrykket som han bruker. Og hva slags orden er det tale om? I 1. Korinterbrev 14, på slutten av kapittelet, møter vi nettopp begrepet orden. Og det begrepet møter vi også igjen i Kolosserbrevets 2. kapittel, der apostelen skriver om menigheten, at han gleder seg over deres gode orden. Hva er det dette sikter på? Det sikter nettopp på at menighetslivet og menighetens gudstjenesteliv foregikk med den orden som var overlevert fra tidligere. Slik at de levet i dette videre, de fant ikke på nye ting selv. Hva er det så som er noe av hovedsaken i det som sies om den kristne menighets gudstjenesteliv? Jeg tror at det Paulus skriver i Efeserbrevets 3. kapittel samler mye av dimensjonene i dette. Her hører vi hvorledes Paulus i Efeserne 3 ber for menigheten. Og så sies det slik, han ber om at ånden må styrke dem i deres innvortes menneske, for at Kristus må bo ved troen i deres hjerter, slik at de rotfestet og grunnfestet i kjærlighet må være i stand til å fatte med alle de hellige hva bredde, lengde, dybde og høyde der er. Disse fire uttrykkene, bredde, lengde, høyde og dybde, de er det som griper i en sum dimensjonene i synagogens gudstjeneste. Når det taler om lengden og bredden, hva er det tale om da? Da er det tale om det perspektivet som har sin begynnelse like ifra skapelsen, fra begynnelsen, og ser fremover mot fullendelsen, mot enden. Guds folk er et folk som lever her i tiden, men som tror på Han som er alle tings opphav og mål. Og dette gjøres jo enda sterkere og klarere for den kristne menighet når Jesus kalles for troens opphavsmann og fullender, begynnelsen og enden i Johannes åpenbaring. Det er likesom perspektivet som er med i gudstjenestelivet, hvilket betyr at frelseshistorien i sin bredde er med i perspektivet. Dernest høyden og dybden. Det er perspektivet hvor du på den ene side har den høye og den hellige Gud, og på motsatt side synderne som bor i det lave. Du har på en måte dette kjente verset i Jesajas bok 57. kapittel, det 15. verset. Så sier Herren, i det høye og det hellige bor jeg, og hos den som er sønderbrutt og sønderknust av hjertet. Det er også en gudstjenestedefinisjon når det gjelder synagogens samling. Her er det den hellige Gud møter syndere i det dype. For min egen del så har jeg ofte tenkt slik at det som berettes om Jakob når han er på flukt fra sin bror Esau til Aram og drømmer om stigen som er reist opp på jorden, så møter vi her et uhyre klart bilde på hva vi nå peker på. Stigen er reist, og stigen, det er jo nettopp det som binder det høye og det lave sammen, som binder himmel og jord sammen. Øverst på stigen står den hellige Gud. Ved foten av stigen ligger en synder på flukt. Og så stiger Herrens hellige engler ned for å ta seg av og bære opp bønnene i gullskåler, slik vi hører det i åpenbaringsboken. Når Jakob våkner, hva er det han da utbryter? Han sier, her er Guds hus, her er himmelens port. Guds hus er nemlig der hvor nettopp denne stigen er reist, hvor den høye og hellige møter syndere i det dype. Der er Guds hus. Og skjer ikke det der hvor Guds folk samles, så har du ikke et Guds hus. Om det er aldri så storartede og fine katedraler, eller hva det nå måtte være. Et Guds hus er det der hvor denne stigen er reist, og det høye og det lave bindes sammen. Det perspektivet i det som var synagogens gudstjenesteliv, og de kristnes, som altså de første kristne, gikk inn i. Dette møter vi en gjenklang av, for når Jakob, som han gjør utenfor Betel bryter ut. Her er Guds hus, her er himmelens port. Så står det også hvorledes han bøyer seg i frykt og tilbedelse for Herren. Og dermed er vi fremme ved det som er tilbedelsens egentlige innhold. Tilbedelsen i bibelsk mening er det som nettopp, så å si, setter ord på og anskueliggjør det som vi her peker på. Den hellige Gud møter synderen. Hva er frukten av det? Lovsang og tilbedelse. Jeg biet på Herren. Da bøyde han seg til meg og dro meg opp av fordervelsens grav, av det dype din. Og han satte mine føtter på en klippe. Og han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Den høye møter de i det dype og drar dem opp. Da er det vi igjen hører noe av det som er dette grunnperspektiv i Efeserbrevet. Vi leser Efeserne fra Efeserne 1. I innledningen til Efeserbrevet taler apostelen om frelsens hemmelighet. Hvorledes frelsens hemmelighet er noe som går tilbake til Guds råd allerede før skapelsen av himmel og jord. Og så sies det, vi kan lese sammenhengen fra vers 4-6. Likesom han utvalgte oss i ham, altså i Kristus, før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn, i det han i kjærlighet forutbestemte oss til å få barnekår hos seg, ved Jesus Kristus, etter sin viljes frie råd, til pris for sin nådes herlighet, som han ga oss i den elskede. Hva er det som skjer her? Når Gud skjenker barnekår til sine små, så hører vi det sies, dette skjer til pris for hans nådes herlighet. Tilbedelsen, den er uttrykk for det som er barnekårets og frelsens hensikt. Guds ære. Gud skal æres i alle ting. Og dette gjentas to ganger lenger ut her i det første kapittelet i Efeserbrevet. I vers 12 sies det igjen, for at vi skulle være hans herlighet til pris, vi som forut hadde håpet på Kristus. Og så tales det om åndens gjerning, og så hører vi om utløpet på det i vers 14. Han som er pantet på vår arv til eiendomsfolkets forløsning, hans herlighet til pris. Guds folk er det folk som er hans herlighet til pris. Faderen, Sønnen og Den hellige ånd, den treenige Gud, virker sammen i sitt folk, i Guds barn, så skapes der en frukt av leber som lover og priser hans hellige navn. Og derfor er tilbedelsen noe av det som er det grunnleggende kjennetegnet på Guds folk. 5. Mosebok 33. De ligger for din fot, de tar imot ditt ord. Her er vi inne med noe som er så grunnleggende at vi ikke fort skal bli ferdig med å tale om det. For det dette peker på er at det som er den grunnleggende kristne tjeneste, hva er det? Det er nettopp tilbedelsen. Når vi taler om å tjene Gud, så tenker vi veldig ofte på alt det som skal gjøres. Det og det er det vi skal gjøre ulike steder i hverdagen. Og det er rett nok. Men det som er den grunnleggende tjeneste, det er nettopp tilbedelsen for den hellige Guds ansikt. Det er veldig typisk for hvordan vi er kommet bort fra dette, måten ordene i Salme 100 siteres i dag ved utgangen av gudstjenesten i Den norske kirke. Veldig ofte er det jo slik at presten avslutter gudstjenesten slik: tjen Herren med glede. Men det ordet som står i Salme 100, det er slik at det står ved inngangen til gudstjenesten i tempelet. Salme 100 er en inngangssalme som folket synger i det de går inn i Herrens helligdom. Og så lyder det der i helligdommen: tjen Herren med glede. Det er der den grunnleggende tjenesten foregår, i tilbedelsen for den helliges åsyn. Det er noe av, jeg har ofte tenkt som for min egen del, at kanskje hadde vært en tanke å ta frem Salme 100 og lese det ved inngangen til Guds folks hovedsamling, nettopp for å sette hva det er som er noe av den grunnleggende poenget med at vi kommer sammen. Her er det Guds folk som samles for Guds åsyn, i tilbedelse og i takk for hans store velgjerninger imot oss. Dette at tilbedelsen er så grunnleggende i denne sammenheng, det peker også på en annen dimensjon som Bibelen ofte har fremme, nemlig at når Guds folk samles på denne måten, da er det en annen grunntone som også klinger med: den hellige gleden. Det skal ikke være det dypt depressive som er det som preger den samling som vi her taler om, men nettopp det vi her er inne på, den hellige gleden i takknemlighet over hva den levende Gud har gitt i alle hans store gaver. Derfor står det også i Jesaja 56 om hvorledes Herren skal lede sitt folk. Det sies: jeg vil føre dem til mitt hellige berg og glede dem i mitt bedehus. Glede dem i mitt bedehus. Og deres brennoffer og slaktoffer skal være til velbehag på mitt alter. For mitt hus skal kalles et bedehus for alle folk. Det er jo av dette ordet vi har selve begrepet bedehus i norsk, på norsk mark. Vi kan ha grunn til å tenke gjennom hva som står her i Jesaja 56. Tilbedelsens store glede for den helliges ansikt. Nå er det slik at dette som jeg her prøver å peke på, det er kanskje på mange måter fremmed for en del av dere. Og her har vi en historisk arv som går tilbake et par hundre år, som har det med seg at den satte opp en motsetning mellom det som var fast og det som var fritt. En tenkte seg at fast formulerte bønner, det var ikke et slikt redskap for Guds ånds frihet som de fritt formulerte bønnene kunne være det. Og dermed forlot en i veldig mange sammenhenger nettopp de faste formulerte bønnene. Men det er grunn til å spørre: er det noen motsetning mellom faste bønner og frihet? I Guds ord er det det ikke. For vi skal være klar over en viktig ting. Det er noe som kjennetegner hele skapelsen. At alt Gud gjør, det er ordnet. Når vi hører om skapelsen i første Mosebok, så hører vi i første verset: Gud skapte himmelen og jorden i begynnelsen. Men han stanser ikke der. Hvis Gud hadde stanset med det i begynnelsen å skape himmel og jord, hva hadde det skapte da vært? Et kaos uten noen form eller mening. Resten av skapelsen, det som foregår de følgende skapelsesdagene, det består i at Gud gir det skapte form. Og derfor brukes det to ulike ord for å skape eller danne i første Mosebok. Først brukes det ett ord i vers 1 som betyr å frembringe av intet. Og så brukes det i neste omgang et ord som betyr å forme og gi form og dannelse. Nøyaktig på samme måte er det også i Guds liv. Guds liv trenger også sin faste form, sine faste og ordnede former. Og det ser vi ulike typer av gjenklang av i vår Bibel. Vi kan for eksempel i apostelgjerningene gjentatte ganger se hvorledes apostlene følger den skikk som de hadde fra sin jødiske bakgrunn. Nemlig, de iakttok de faste bønnetidene tre ganger om dagen. Morgen, middag og kveld. Når vi hører i apostelgjerningene 10 for eksempel at Peter ved den niende time går opp på taket for å be, så er det nettopp den niende time som var timen for middagsbønnen i jødisk tradisjon. Så iakttar altså Peter fortsatt det som var den faste orden. Og så hører vi også hvorledes altså vi har pekt på de første kristne ba salmenes bok. Og her er vi fremme ved en annen sak som jeg tror er viktig å merke seg i våre dager. Når jeg underviser på bibelskolen, så har jeg funnet det mer og mer nødvendig å understreke overfor de unge i en bestemt ting. Det er nemlig slik at også bønnen har sitt språk. Og det er med bønnens språk som med alle andre språk det må læres. Hvordan lærer vi å snakke et språk? Hvordan lærte du og jeg vårt morsmål? Vi lærte det helt enkelt gjennom å høre mor og far tale. Og gjennom å høre så gikk det oss i blodet, så etter hvert så lærte vi språket og ble fortrolig med det. Slik er det også med bønnens språk. Man lærer ikke det å be, så å si, av seg selv, for å si det litt ubeskyttet. Men bønnens språk læres gjennom å høre far tale. Og hva er bønnens grunnspråk? Jo, det er nettopp det språket vi finner i salmenes bok. Lærer vi å be slik David og de andre gamle ber i salmenes bok, da vil vi etter hvert også lære det som er bønnens grunnspråk. For å be, det kan være to forskjellige ting. Og grunnspråket, det er det som vi lærer i den sammenhengen. Og dette har jeg funnet det stadig mer nødvendig å minne unge om, som alt for ofte henter inspirasjon til bønnelivet fra andre kilder, som kan gjøre bønnespråket fullt av toner som nok kanskje ikke burde lyde der. Det vi har prøvd å peke på her, det er hvorledes det som kjennetegner Guds folk som et tilbedende folk, det er noe av det som både kommer til uttrykk og skal komme til uttrykk i Guds folks hovedsamlinger, samtidig som dette også beskriver meget nøyaktig hvem vi er som Guds folk. På rådsmøte i forbundet tidligere for en måneds tid siden, så var det en del drøftinger rundt spørsmålet om menighetsdannelse på bedehuset. Og det var blant annet en av brødrene oppe fra Sunnmøre som fortalte om hvorledes de i deres sammenheng oppe på i nærheten av Ålesund hadde tenkt rundt storsamlingen i menigheten dersom dette også skulle bli, bedehuset skulle bli menighet. Og det som vedkommende da sa om storsamlingen, det var uhyre interessant å merke seg. For her ga han nettopp uttrykk for, i konsentrert form, noe av den grunnleggende tankegangen i Bibelen rundt hva Guds folk er og hva Guds tjeneste er. Storsamlingen sier for det første hvem vi er. Den gir identitet. Den gir identitet, den sier både hvem vi er og hvem den Gud er som vi tror på. For det andre, storsamlingen gir uttrykk for hva det er som er viktig for oss. De ledd, de ulike saker som vi har med i storsamlingen, de forteller hva det er vi anser som betydningsfullt. For det tredje, storsamlingen sier noe avgjørende om hva det er som forplikter oss. For det fjerde, storsamlingen er også et ansikt utad. Den røper oss, var uttrykket vedkommende brukte. Når en utenfra kommer inn i en slik samling, så vil han veldig fort kunne gjøre seg opp en mening hvem disse er som her er samlet, ut fra hvordan vi er samlet, hvordan vi ber, hva vi gjør når vi kommer sammen. Og for det femte, storsamlingen skal også inneholde klare elementer når det gjelder regelmessighet og struktur. Alt dette var ting som de hadde talt en del sammen om oppe på Sunnmøre, og som de fant nødvendig å bearbeide grundig om de skulle gå disse skrittene til å bli menighet. Dersom det nå er slik, som vi har prøvd å peke på nå, at det som alt dypest sett handler om, det store perspektivet, tilbedelsen i møte med den levende Gud, perspektivet er Guds store ære, så ser vi også i vår Bibel, når den peker frem imot avslutningen, så er det disse ting som springer oss i øynene, både i åpenbaringsboken og et par andre steder i Det nye testamentet. Først i Filipperbrevet i det andre kapittel, der vi hører om Kristi fornedrelse og opphøyelse, så sies det i den sammenhengen slik: derfor har òg Gud gitt ham det navn som er over alle navn, for at hvert kne skal bøye seg, dere som er i himmelen, på jorden og under jorden, og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Det apostelen her peker på, det er at målet for hele skaperverket er at de en gang skal stå fremfor Guds trone og avlegge den store bekjennelsen. Her får vi øye på noe helt grunnleggende. Bekjennelsen er tilbedelse. Bekjennelse er vi vant til å tenke som noe som vi avlegger overfor mennesker. Men slik som apostelen her maler det for oss, er bekjennelsen noe som avlegges for Guds ansikt, og som er en grunnleggende del av, altså av tilbedelsen. Og det er det som også er noe av trosbekjennelsens innhold når vi henter den fram. Vi ser også når vi i åpenbaringsboken hører om målet som er nådd. De som har nådd frem på den siste store dag. Hva er det da som kjennetegner dette? Da er det nettopp den store lovsangen som klinger gjennom alle himler. Tilbedelsen har tatt sin begynnelse. Og tilbedelsen har en bestemt grunntone. Den grunntonen så den også har her i verden, i Guds folk. Verdig er du Guds lam. Verdig er lammet som er slaktet, til å få makt og rikdom og visdom og styrke, og ære og pris og velsignelse i evighet. Sangen stiger, tilbedelsen lyder, for lammet, for tronen. Det Guds lam som vi tilber her i tiden, er det vi også skal tilbe i evigheters evighet. Og det skal vi merke oss. I himmelen er det ingen forkynnelse. I himmelen er det tilbedelse. I himmelen, der målet er nådd, og der alt det som hører denne tidsalder til, er slutt og tilbakelagt. Der er det tilbedelsen og lovsangen som klinger. Og derfor er det også slik at når vi her i verden tar del i tilbedelsen og lovsangen, så tar vi del i det som hører til i himmelen og i evigheten. Tilbedelsen gir oss så å si del i himmelen på jorden. Dette var lite grann om noe som det kunne sies mye mer om, men vi kan kanskje tale mer om det. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og være skal en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.